стройный баль, джаз-банд, вино, гуляй душа агулом. Кольки каштуе, дробязь, нікога яно не хвалюе. М.Ч.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Перед гісторыяй беларускага джазу частка 57-я. Калі Беласток раней называлі паўночным Манчэстерам, а палац у ягоным цэнтры паўночным Версалем, то Парыжам поўначы хрысцілі Вільню. Джаз у 20-30-х годах 20-го стагоддзя у центре віленскага воеводства гучеў не менш голосна ды насычана, чым у французскай сталіцы. Згодна з даследаваннямі Кшыштафа Карпінскага, Вільня за польскім часам трапіла ва умоўную десятку джазавых гарадоў другой Рэчы Паспалітае. Побач з Варшавай, Кракавам, Любленам, Лодзю, Познанем, Быдгашчу і Торунем, Львовам і Беластокам. Да десятки прымыкаў яшчэ шэраг курортных местаў кшталту Закапаны або Гдыні. Каб пераканацца ў такім статусе Вільні, пойдзем далей па нашым маршруце ад ратушы да лукішак. І ў гэтай сувязі пачнем з песні ў аўтарскім выкананні Фелікса «Рэфрэна канарскага».
Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj, nawiasem w rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspominanie zbyt boli, że czas skończyć raz tą udręką. Być może, czy pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale z serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich lez, lecz tęsknoty nie zabiorą, бо тэнскнота ве мне ёсць.
Самую кінематаграфічную вуліцу Вялікую з белым штралем на ейным нумарным пачатку мы ўжо мінулі. Там жа вялікае ў міжваенні плаўна ўлівалася ў замкавую Пілес. На гэтай вуліцы ў розныя гады жылі гісторык Тэадор Нарбут, батанік Станіслаў Юндзіл, паэта Юльюш Славацкі, пісьменнік і музыка Юзеф Крашэўскі ды многія іншыя гістарычныя асобы. На замкавай спыняўся на год паэта Тарас Шаўчэнка, тут жа быў арыштаваны лідар паўстанцаў Кастусь Каліноўскі. Жывая музыка на замкавай прысутнічала, але тады, калі яшчэ было зарана для джазу, хіба магло быць нешта прота-джазавае.
Адсылаю частку 52-ю.
Кракатук.
Паводле кронікаў, у 1918 годзе адзін музычны квартэт граў у рэстарацыі пад шыльдай «Бар» на замкавай 17, а другі ў рэстарацыі кавярні «Пад соколам» на рагу замкавай і каралеўскай. Цяпер гэта вуліца Барбары Радзівіл. Дадам, што па адрасе замкавая 22 месцілася кнігарня Юзефа Завадскага, дзе прадаваліся і нотныя выданні. Далей па каралеўскай вуліцы месцілася кнайпа, якую маладыя прадстаўнікі багемы назвалі «под консисторском дзівіцам» праз блізкасць да куры біскупа. Сярод аматараў выпіць у кнайпе піва і заспяваць з добрай кампаніяй сведкі заўважалі Чэслава Мілаша. Дакладна чулі ў іх выкананні нецэнзурныя песні расійскіх студэнтаў, але, спадзяюся, гучэў і галоўны студэнцкі гімн.
Дзісяй колега ростаючыся з універкем.
іншага боку скрыжавання на рагу замкавай і Марыі Магдалены па-сучаснаму Швянтарагё раней размяшчаўся ваяводскі ўрад, а сёння ў будынку міністэрства ўнутраных справаў Літвы. Як вынікае з газетнага анонсу, штогадовы ваяводскі баль 1 лютага 1929 году суправаджалі тры аркестры: духавая, смычковая і джаз-банд. Пад танцы адвялі адначасова дзве залі, у адной сучасная, у другой традыцыйная.
Згодна з пазначаным у карнецікіх прафесарам Фердынандам Рушчыцам парадкам.
Так званы карнецік — гэта бальная кніжка, куды падчас балю запісваліся нумары, назовы танцаў і партнеры. То бок бачым, што за старасвецкую традыцыю ў палацы віленскага ваяводы адказваў мастак родам з-пад Валожына, які жыў побач на замкавай, сам лічыў сябе тутэйшым і, між іншым, наведаваў тое ж віленскае кабарэ, што і Янка Купала, але яно пакуль не па нашым маршруце.
Кракатук.
Знаўца віленскага арту Сергей Харэўскі заўважае, што многім віленчукам-інтэлігентам у 1920-х было цяжка перайсці на літаратурную польскую мову.
Як таму ж Фердынанду Рушчыцу, яны адчувалі, што іхная крысовая польскасць адрозніваецца, такая хатняя іхная пальшчызна, пра што, дарэчы, і Чэслаў Мілаш казаў, што гаварылі там на забаўнай мове, званай проста, як цяпер разумею, беларускай. Ну, вось тады яны гаварылі на мове, назву якой не ведалі.
Пад псеўда-японскі марш «Юнакі», ён жа марш Чарнецкага, у выкананні духавой аркестры Мэйра Ступіля мы з вамі выйшлі на катэдральны пляц Вільні. І пакуль перасякаем яго па дыяганалі, распавяду пра тое, што дачка іншага беларуска-польскага жывапісца, да яшчэ і паўстанца, Альфрэда Ромера, неаднаразова выказвалася пра джаз. У віленскай перыёдыцы па-беларуску аўтарку падпісвалі як Галена Ромер. Яна друкавала уласныя вершы, нарысы ды рэцэнзіі. Гэтак распавядаючы на старонцы віленскага кур'ера за 29 год пра вечар паэзіі віленскіх аўтараў, ахарактарызавала верш Ежы Вышамірскага «Трансформіста», як выкананы
у вельмі модным ключы, каляровы, бліскучы і гудучы, як джаз-банд.
Дарэчы, паэта пад нікам Выш, блізкі знаёмы Мілаша, паходзіў з Беластоцчыны, перад Вільняй жыў у Магілеве ды Баранавіч.
Кракатук.
Той самы шум джазу пані Ромер мела магчымасць пачуць непасрэдна падчас візыту ў Нью-Йорк, шпацыруючы па Брадвэі ды Пятай Авеню.
Паўсюль гёрлс, мурыны з джазам, равелерсы, танцы, хтосьці сёння модны, праз тыдзень ужо не, капрыз тусоўкі пераносіць іх у іншае месца і перапоўненая заля пусцее.
Фокстрот «Нью-Йорк Бэйбі» прапануе аркестра Генрыка Гольда. Часам набліжаемся да віленскага, можна сказаць, Брадвэю. Ідэальна прамое, амаль двухкіламетровыя лініі ад катэдральнага пляца да моста праз Вяллю. Цягам мінулага стагоддзя вуліца неаднойчы змяняла сваё імя. Святога Юр'я, або ў народзе Ерык, сугучна з імем касцёла на шляху. Адама Мицкевича, Гедеміна, Сталіна, Гітлера, Леніна і знов Гедеміна. З'явлення джазу у місцевих локаціях прийшлося менавіта на, так би мовити, перед Міцкевича, подвойну декаду Другої Речі Посполітої. Склавши адресний спіс, з каля 40 будинків можна переконатися, що по вулиці білорусько-польського літ-клясика ледь не у кожним домі, від катедрального до Лукіського пляцу, знаходилася альбо кав'ярня, цукерня, альбо готель з ресторацією першої категорії, альбо театр, кінотеатр, клуб, казино. На той же вулиці розміщався і офіс Віленської радіостанції. Найбільш умящальні кам'яниці могли включати одразу некілька установ різного профілю. І дробні, і буйні пляцовки часто зміняли свої шильди і уладальників.
Кракатук.
Натурально, що і по радіохвалі, і у многих інших пунктах вулиці тої пори грав джаз у виконанні локальних музиків і запрошених гастрольорів. Хоча, як правило, у рекламах характер музики не позначався, а від многих виконавців в історії засталіся тільки прозвищі. Будемо розбиратися. Кроніки заховали, що у червні 31-го року у Вільні виступав джаз-бенд Артура Гольда і Єжи Петерсбурзького, і тим же годом позначеної на наступне танго пана Єжи – «Зірні». Перше місце, куди ми трапляємо на вулиці Міцкевича, це вугловий дом по правим боку, просто насупрать катедри. Відповідну адресу Міцкевича 1 мела цукерня у Рудніцького. У гэтым будынку канца 19-го стагоддзя установа, варта зазначыць, змяніла першую ў горадзе літувійскую кавярню «Біруте», што праіснавала ўсяго цягам году. Тым не менш, у лякацыі гаспадара Себастьяна Рудніцкага любіла збірацца інтэлігенцыя розная нацыянальная прыналежнасці роду заняткаў – мастакі, літаратары, журналісты ды мастацтвазнаўцы.
Кракатук.
Цукерня звычайна ажывала каля поўдня. Знаёмы нам з мінулага выпуску Рапалас Мацконіс апісаў гукавую атмасферу.
У залі у форме лацінскай літары «У» стаяў шум, нібы ў вуллі, а пад столлю дыму было, як у рускай лазні. Вакол толькі шуваць «Пані Эмілю паўчорнай, пані Каралю маленькую чорную». Лунае пах духмянай кавы, амаль над усімі столікамі клубіцца папяросны дым, шамацяць газеты і часопісы, усё заглушае, зліваючы в одно сумятня.
Знаўца Катажына Венгліцкая дадае.
Мяшаліся тут мовы польская, літувійская, беларуская, ідыш або расейская.
Магчыма, гэта і была адзіная штодзённая музыка ў Рудніцкага, бо ніякіх згадак пра іншую, тым больш пра джаз, я не напаткаў. Хаця музыкі ў цукерню таксама заходзілі. На кшталт такое выліўся багаты досвід, атрыманы колішнім наведнікам цукерні ў Рудніцкага Вітольдам Рудзінскім на польскі манер
Вітольд Рудзінскі.
Прычым паходзіў пан Вітольд з колішняга вялікалітоўскага гораду Себежа, што на Пскоўшчыне. Меў дыплом славянскай філялогіі і закончаную кансерваторыю імя Мечыслава Карловіча, зноў жа кампазітара абодвух народаў. Пасля сам выкладаў музыку ў Вільні ды Свянцянах. Важна, што Рудніцкі належаў да кола польскага кампазітара-мадэрніста Тадэуша Шелігоўскага, гаворыць прафесарка Рута Станевічута.
Для меня как раз фігура Тадэуша Шелігоўскага есть очень типичная для этого, потому что он тоже был не из Вильнюса. Он в своих воспоминаниях говорил, что у него было 12 студентов по композиции.
12 апостолов.
Да. Ученики были разных национальностей. Януш Бульгак, Сильвестр Чосновский, Геннадий Цитович, точно белорус Геннадий Цитович, я думаю.
Это ж фольклорист наш.
Да, он учился у Шелігоўскага вот композиции. Людвига Сьякайтис, Витольд Рудзинский, который потом эмигрировал в Польшу, стал известным музыкантом. Юлиан Синевич, по-моему, тоже должен быть белорус. И я думаю, что Шелігоўскі, так он сам имел этот интерес к фольклорной музыке, я думаю, что он и подтолкнул их.
Кракатук.
Вучні Шелігоўскага – асобная тема. Вітольд Рудзінскі сапраўды звяртаўся да спеваў і тэкстаў, па-польску званых «людовымі». Ужываў алеаторыку, што значыць імправізаваныя, вар'ятыўныя элементы ў сваіх партытурах. Напрыканцы 30-х трапіў і ў спіс вучняў Надзі Булянжэ. А ў тае парыскае кампазытаркі навучаліся, да прыкладу, згаданыя ў нашым цыкле Арон Копленд і Джордж Гершвін. Цягам жыцця Рудзінскі праявіў сябе не толькі як композитор, але і диригент, і гісторик музики, у приватності склав монографію «Манюшка». Ми ж послухаємо польську адаптацію гершвіновського «Слоу Фоксу» у версії Лідії Висоцької, народженки білоруського Рогачова.
Слухай, ним ще замкну за мною джей, єдно ще хце повідіть ті, єстеш млоди, талент маш, ах, хто ж то вє, як я. Będziesz sławy i pieniądze miał, kobiet tyle, ile będziesz chciał. I gdy ci los to wszystko dał, niech ci nie będzie żal, nie wolaj mnie. Idź tylko przed się w dal, nie wolaj mnie. Ci nie będzie wstyd, że innej więcej szczęścia dasz. Tym łatwiej będzie nam, nie wolaj mnie. A kiedy będziesz sam, nie wolaj mnie. Zajdź w górę na sam szczyt, a ludziom pokaż jasną twarz. Powiedz sobie trudno, trzeba było, zęby ściśnij, wiesz. Wyrzeń mnie z pamięci, z serca silą, wolaj mnie, idź tylko przed się w dal, nie wolaj mnie. Zajdź w górę na sam szczyt, a ludziom pokaż jasną twarz.
Збіраліся ў Рудніцкага, як інтэлігенты мясцовыя, аўтахтонныя, гэтак і тыя, хто прыехаў з іншых частак Польшчы, у тым ліку з вёсак і гарадоў заходняй Беларусі, і тыя, хто збег ад саветаў. Паказальны ўзор. Сярод сталых наведнікаў цукерні вылучаліся тры прадстаўнікі прэсы з аднолькавымі прозвішчамі. Уласна, аўтар агучанай намі раней цытаты Рапалас Мацконіс у той час яшчэ быў Рафалам Мацкевічам, а кампанію яму маглі скласці Станіслаў і Юзеф Мацкевічы з рэдакцыі газеты «Суово», што нейкі час месцілася непадалёк на Міцкевіча 4. Гэтыя два з'яўляліся роднымі братамі, лічылі сябе палякамі, хаця мелі крэўнікаў літувісаў. Акрам таго, Юзеф быў блізкі да краёўцаў і ў сваіх рэпартажах абараняў увогуле ўсіх віленчукоў, не зважаючы на іх нацыянальнасць. Мацконіс лічыў тых краёўцаў апошнімі магіканамі ВКЛ.
На жаль, іх голас быў голасам гукаючага ў пустэльні, дакладней, лебядзінай песняй.
Блізкая да краёўцаў, аматараў незалежнасці былых зямель Вялікага княства, уключна з Беларусью, была і ўжо названая намі Галена Ромар.
Кракатук.
Вашай увазе песня з фільму «Ты, цо вострай, свечіш браме». 1937 год, словы Тадэвуша Кончыца, нараджэнца Берасця Літоўскага. А спявае гэтым разам Лена Жаліхоўская.
Жеглюй, жеглюй высово от Рудницкего до Штраля.
Кажуть, і такая песенька гучела у міжваеннай Вільні. Ежы Вышамірскі у сваім артыкуле для віленскага кур'ера у 29-м годзе пералічаў, хто толькі з мясцовых мастакоў наведваўся да Рудніцкага. Гэта варта ведаць дзеля агульнай карціны, якую аўдыторыю мог напаткаць джаз у горадзе. Калі супаставіць дадзеныя, то ўсе пералічаныя вышам з'яўляліся сябрамі віленскага таварыства выяўленчага мастацтва. Манументаліста Віленчук па нараджэнні Людомир Сляндзінський, стваральнік графічнай віленскай школы Ежы Хопен, пейзажыста Браніслаў Ямант з-пад Ліды, які любіў маляваць Рудніцкага на папяроснай паперы, партрэтыста Казіміш Квяткоўскі з Беластоку, які прыходзіў са сваёй музай, танцоркай Мікай, бываў і адвакат Мацей Ямант.
Кожны госць у цукерні Рудніцкага павінен ведаць у твар тых мастакоў, якія там сядзяць за філіжанкай чорнай кавы. Кожная панна павінна загарацца, калі нехта з іх уваходзіць. Кожны штраль павінен зайздросціць, што гэта ўласна тут, а не ў яго.
Пісаў у сваім артыкуле выш. Тыя ж прозвішчы прыгадвае ва ўспамінах пра цукерню на Міцкевіча 1 і гісторык мастацтва Станіслаў Лоранц.
Кракатук.
Рэклямная паўза. Адам Астон прапануе кававую мяшанку «Стэлла», акампануе аркестра «Сирена Рэкард».
І кава «Стэлла» о каждай поже, хто ці поможе набраць свежых сіл. Ты хцеш без чэрвы мець здоровы нервы, то бэнде стале каве ў стэлла піў.
Натхнёны поспехам сваёй цукерні на самым пачатку вуліцы Міцкевіча, Сабасцян Рудніцкі адкрыў яшчэ адну на рагу Троцкай і Віленскай, каб пераманіць наведнікаў з суседняга зялёнага штраля. Але такой колькасці яскравых персанажаў новая лакацыя не прывабіла. Разумею, што канцэнтрацыя талентаў і так завялікая, але да пераліку заўсёднікаў у Рудніцкага варта дадаць яшчэ нараджэнца ў Вільні жывапісца Міхала Роўбу і скульптара Балеслава Балзукевича. Менавіта другому належаць пазнавальныя «Электра» на Віленскай ЦЭЦ і бюст «Манюшкі» ля касцёла Святой Кацярыны. У гэтай жа цукерні сустракаліся фатограф ксёнц Пётр Следзеўскі з-пад Аўгустова, журналіст і крытык Напалеон Роўба з-пад Ашмянаў, архітэктар Стэфан Нарэмбскі, які некаторы час працаваў у Віцебску, гісторык культуры і
анархіста ў духу святога Аўгустына
Ежы Орда, які паходзіў з-пад Кобрыня, і карыкатурыста-фелітаніста Фелікс Дангель, каторы пакінуў уласны маёнтак недзе ў Савецкім Саюзе.
Кракатук.
Такі натоўп амбітных асобаў у абмежаванай прасторы не мог не спарадзіць канфліктаў. Да прыкладу, не без пасярэдніцтва Дангеля, у дырыгента Мячыслава Кахановскага, той заходзіў на каву на перапынках між рэпетыцыямі, з'явіўся наступны выраз.
Тут у вас хутчэй можна трымаць у пысу, чым паўчорнай.
Купец сел в ресторане, и все, хмелея, уножкой от дивана, избил лакея, наличности лакейской, уж три, изъяна на входе с полицейской, и проще пана!
Паэтаў, часцяком сустрэтых у Рудніцкага, можна назваць авангардыстаў-жагарыстаў, якія пэўны час супрацоўнічалі з газетай «Слова». Акрім найбольш вядомага Чэслава Мілаша, у гэтую групу ўваходзіў і Тодар Буйніцкі, ранейшы сябра акадэмічнага клубу віленскіх бадягаў, а таксама нараджэнец Менску Ежы Путрамант. Пасля вайны пан Ежы стаў амбасадрам Польшчы ў Францыі. Вось фрагмент камічнага маналёгу, датычны названая персона.
Mając międzynarodowe, do każdego kelnera trzymałem przemowę, że dziejowe nas względy połączyły na amen, że u nas był Henryk Walezy, u was był Jerzy Putrament, że Polska i Francja to dwoje przyjaciół, więc go bardzo proszę, żeby mi nie naciął.
Кракатук.
Максім Танк, які сябраваў з Путрамантам, у сваіх успамінах за 1938 год называў цукерню кандзіцерскай. Цытую.
Каля кандзіцерскай Рудніцкага сустрэў інжынера У. Чуў, што ён, як і многія з віленскай інтэлігенцыі, належыць да нейкай масонскай ложы. Не хапала яшчэ ў віленскім каўчэгу і масонаў.
Сведкі прыгадваюць, як польска-літувійскі пісьменнік Йозапас Альбінас Гібрачаўскас пасля лекцыяў распавядаў у Рудніцкага пікантныя анекдоты жаночай аўдыторыі, і слухачкі ажно не чырванілі.
Пашоў ямшчык, весело, месье, прошу, панове, бавцеся, бо спєва княгиня всеруд п'яного рику, і то на естраді юж не при століку. Ех, нараз пашоў ямшчык, княгинюшка спой, кшичи мі келенер, шахавской.
На свой манер цукерню Рудніцкага ахрысціў знаёмы нам з мінулага выпуску кароткатэрміновы жыхар Зарэчча Канстанты Галчынскі. Для групы «Жагары» паэта стаў амаль гуру. Пэўна, што і праз аўтарскі стыль дэкламацыі, які адносілі да кабарэтовага, пан Каракулямбра выкарыстоўваў асаблівасці віленскай гаворкі, пісаў тэксты для радыёкабарэ «Смаргонія» і для артысткі Ганкі Ардануны, чый голас мы толькі што пачулі. Пані Ганка, па мужы Тышкевіч, некаторы час працавала ў віленскім тэатры «Лютня» на той жа вуліцы Міцкевіча.
Кракатук.
Людное месца, дзе збіралася прыстойная публіка.
Гэтак цукерню Рудніцкага прыгадывае і Рамен Гары, французскі пісьменнік літвацкага паходжання. Яго бацькі былі з Віленшчыны. Сярод сталых кліентаў установы Рапалас Мацконіс называе таксама паэта Вітальда Гулевіча, які прыехаў з Варшавы і кіраваў віленскай станцыяй польскага радыё, а ў даўнім кляштары базыльянаў арганізаваў музычную студыю. пазначае і паэта Шымона Чарноцкага, апошняга апісваючы як сапраўднага арыстакрата і кальвініста. Невядома, ці на словы пана Чарноцкага танха, што мы зараз пачуем. Прынамсі, аўтар тэксту, пазначаны на кружэлцы, супадае прозвішчам, але без ініцыялу. Аўтар жа музыкі Зыгмунд Левандоўскі з Наваградку. Дадам, што менавіта праз вакно цукерні на Міцкевіча 1 Чэслаў Мілаш пабачыў савецкія танкі ў 40-м годзе. А праз 15 год пасля вайны у той жа залі, нібыта ў знак пераемнасці, адкрылася літарату-святайня, літаратурная гасцёўня, дзе на сурветках пісаў вершы былы вязень менскага лагеру для ваеннапалонных Паулюс Шырвыс.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Віленскі Бродвей.
Затрымаліся мы ў пана Рудніцкага. Прапаную ўрэшце перайсці на левы бок міжваенныя вуліцы Міцкевіча. Яшчэ перад першай сусветнай у доме нумар 2 у бібліятэцы чытальні веды працаваў Янка Купала. У доме нумар 4 месцілася рэстарацыя «Крысталь», дзе граў музычны квартэт, падобна што акадэмічны. Пра яго прынамсі згадвае адмысловіца ў тагачаснай віленскай гастраноміі Вальдэмар Ваўканоўскі. Той жа адрэсай пазначалася маленькая кавярня «Франболі», якую палюбілі студэнты, хадзілі чуткі пра зноў жа масонскую прыналежнасць месца. Далей мінаем цукерню «Ведэль», і вось урэшце да нас даносіцца джаз з Югаславіі. Рэстарацыі на Міцкевіча 6. Тую Югаславію заснавалі 3 этнічныя сэрбы. Як кажа спадар Мацконіс, афіцыянты таксама прыехалі з Сэрбіі. Меню ўтрымлівала каву па-турэцку і спецыфічны прахалодны напой «Буза», папулярны ў студэнцкім асяродку. Цяпер у памяшканні Югаславіі знаходзіцца кнігарня «Драугісте».
Моя мала, це мені кохала, дай Богі. Дай Богі, не бойся разом, бойся в кіна разом, дай Богі. На згоди, твой на моє рамінку, не бей родин, твоє зімі на майовке, дай Богі, моя мала,
Одна са згадак пра джаз у Югаславіі датуецца лютым 37-го году, калі тут арганізаваў карнавальны дансынг «Стралецкі звяз». Тыя танцы суправаджаў джаз-бэнд пана Бяласкурскага. Імя бэнд-лідэра ў папяровай абвестцы не пазначалася, але падобна, што маэстра Бяласкурскага звалі Янушам. Паходзіў музыка з Кіева, а гімназічную адукацыю атрымаў у Вільні. Стаўшы піяністам, Януш працаваў пераважна ў Варшаве. У 30-х выходзілі кружэлкі з ягонамі танга. Іх выконвалі ў прыватнасці папулярныя спевакі Мячыслаў Фох і Януш Паплаўскі. А тэкставым суаўтарам Януша выступіў Э.Д. Мерлінс. Калекцыянерскі ресурс старымелодія.пл не выключае, што пад дадзеным псеўданімам можа хавацца Антоні Якштас, Вілінчук родам з Ліды.
Кракатук.
Пасля вайны Януш Бяласкурскі стаў акампаніятарам Стэфаніі Градзенскай і таго ж Мячыслава Фога і на выступах, і на запісах. Менавіта з Янушам Фог выконваў «Пьёсэнкэ о моєй Варшаве» з рэпертуару дзярджджазу Беларусі. У Варшаве піяніста далучыўся да джазавага ансамблю «Яніча», браў удзел у польскім «Концэрт Монстрэ» ў Рыме разам з Якштасам Толей Манкевіча, таксама танцоркай Галінай Гідройць Мацулевіч, відавочна вялікалітоўскага паходу. Вашу увазе «Остатні цауч», «Апошні пацалунак», танга Бяласкурскага з кружэлкі 37-го году на словы Мерлінса ды з вакалам Фога.
Не хце слухаць знов твоих чулых слов, туре давно юж не веже. Więc o miłości już nie mów dzisiaj mi. Twe każde słowo fałszywie dla mnie brzmi. Ty nie kochasz mnie, ja nie kocham cię, tak jak dawniej tkliwie szczerze. Na to nie ma rady, tak już musi być. Po co prawdę w sercu kryć? Ostatni calus i tyle skarg. Ostatni uśmiech obladłych warg. Przed nami stoi otworem świat, lecz straszny ciężar na serca padł. Ostatni calus i kilka słów. Bądź zdrowa, przebacz i ty bądź zdrów. Dziś nasza miłość skończyła się. Ostatni raz daj usta swe.
Рэстарацыя «Югаславія» і тэатр «Лютня» стаялі ў сутыч не толькі на ўласна вуліцы Міцкевіча, але і часам у газетных калёнках з анонсамі. У нумары віленскага кур'ера за 37 год побач з джазам Бяласкурскага змешчаная абвестка пра прэм'еру ў «Лютні» з назовам «Брадвэй». Амерыканская пастаноўка ў польскай адаптацыі звалася «Затрацона уліца» – «Страчаная вуліца». Дырыгаваў згаданы заўсёднік цукерні ў Рудніцкага Мячыслаў Кахановскі, рэальнае яго прозвішча – Каган. Паколькі «Лютня» патрабуе асобнай гаворкі, мы сюды яшчэ вернемся. У ейным будынку зараз літувіскі нацыянальны драмтэатр.
Кракатук.
Где ж есть лепей, ніж в букете? Проше, вскажте, если вете.
Музыкі і артысты «Лютня», таксама яе публіка, ды частка віленскай багемы ў сярэдзіне 30-х, наведваліся ў рэстарацыю-бар «Букет». Той размяшчаўся літаральна насупраць у будынку нумар 7 і меў у штаце канцэртова-дансынговую аркестру. Яшчэ адзін урывак з вершаванай рэкламы.
Оркестра грава сова, два же смеёнцы докова, так-так завша нас знайдзеце в вытворным букеце.
Мяркую, перакладаць не трэба. Букет быў філіяй іншай рэстарацыі «Зацішэ», што знаходзілася далей па вуліцы. Адно з жартоўных правілаў букету
«У нас ніколі няма мужоў, якім тэлефануюць жонкі».
Wenn ich erledigt bleibe und wer den Leib vertreibe, dann wird mein Herz im Leibe, tick-tack. Mein Herz ist keine Jazzband, so schön spielt keine Jazzband. Die Rieb, das Juppelele, Juppelele und dazu das Saxophon, mein Herz ist keine Jazzband. Sie spielt so ernst und schwer. Und wenn dazu ein dicker, dicker singt,
my baby, my baby, dance like a star.
Натуральна, што на вуліцы Міцкевіча ў Інтэрбелюме можна было схадзіць і ў кінатэатр, ды не абавязкова на фільмы. У тым жа будынку, дзе месціўся букет, яшчэ перад першай сусветнай вайной размясцілася мініятура, па-польску кіно-мініятур. Як піша даследчыца Анна Міканіс-Райлене,
апроч кінапаказаў прапаноўваліся актуальныя куплеты спевакоў з Крыма Валерыя Алмазава і Сергея Шпакоўскага па-польску, па-расейску, а часта па-беларуску.
Па той жа адрэсе, заўважае гісторык польскага джазу Кшыштаф Карпінскі, працавала кнігарня Гэбетнера і Вульфа, дзе мясцовыя музыкі набывалі ноты.
Кракатук.
Чарговае кіно месцілася з канца 20-х гадоў адразу ж на Міцкевіча 9, паводле актуальнай нумарацыі Гедыміна 7, і звалася імем паганскага бога вайны з чатырма тварамі – Святовід. У 30-м годзе тут дэманстравалі каралеву джаз-банду. Арыгінальны назоў «Mein Herz ist eine Jazzband», пазычаны ад папулярнага фокстроту, што мы пачулі хвілю таму. Адметна, што рэжысэрам нямецкай камедыі-драмы выступіў аўстрыец з сям'і украінскіх габрэяў Фредэрык Зэльнік, а галоўную ролю сыграла полька з Рыгі Лія Мара. У лістападзе 39-го ў кіно «Святовід» арганізаваў аднайменнае рэв'ю наш знаёмец Антоні Якштас, пра якога яшчэ варта будзе пагутарыць. Падобна, што ён жа, толькі ўжо пад псеўданімам Эўфемію Шьяр, стаў другім тэнарам у складзе першага беларускага джаз-голу, які гучэў вось гэтак.
Забудки две твои глаза.
Аж у пункце Міцкевіча 9 яшчэ ад 1910 году знаходзілася
першаразрадная рэстарацыя
з пачатковым расійскамоўным назовам «Ахотніцкая». унутры якой грала аркестра. З 20-го году рэстарацыя, зразумела, перайменавалася ў Мысліўску, захаваўшы ў меню зайца ў смятане, зразы з сарны альбо з капкі дзіка. У інтэр'еры, што нагадваў музей з прадстаўнікоў мясцовай фауны, праходзілі сходы паляўнічых. У вялікай зале па вечарах ладзіліся танцы, перад вялікім постам, як мае быць карнавалы. Пасля 25-го году адміністрацыя рэгулярна змяняла музыкантаў. Падчас абедаў і вячэраў паспеў пагучаць жаночы квартэт і джаз-бэнд Вайцяхоўскага. Ад вясны 28-го году у Мысліўскай выступалі спевакі ды танцоры з Варшавы, Познання ды замежжа. Як піша пан Ваўканоўскі, гісторыя паляўнічай рэстарацыі раптоўна завершылася, як толькі адзін з саўладальнікаў, Францішак Стэйбліс, здзейсніў суіцыд.
Кракатук.
У гісторыі ранняга польскага джазу вядомыя два Вайцяхоўскія: піяніста Станіслаў і скрыпач Ян. Увогуле браты з дзяцінства авалодалі самымі рознымі інструментамі, гралі нават на дудах і акрам уласных складаў адзначыліся ўдзелам у The Crazy Kiddies Jazz Dance Orchestra, заснаванай у Катавіцах. Акрам братоў у данс-аркестры засвяціліся саксафаніст Александр Галіцкі, польскі партнер Эдзі Рознера, і нават піяніста Ежы Бальзацкі, адзін з сустваральнікаў дзяржаўнага джазу БССР. А тэксты для «Звар'яцелых дзетак» нагадаю пісаў піяніста Александр Сянкевіч, сваяк пісьменніка набыліста спадляша. У 30-х у канцэртовым графіку джаз-данс-аркестры сярод іншых местаў другой рэчы паспалітая значылася Вільня, Crazy Kiddies выбіраліся ў турнэі па нямецкіх гарадах, музыкі адмыслова ў якасці слухачоў наведалі клубы Нью-Йорку. Паслухаем румбу з кружэлкі The Crazy Kiddies Jazz Dance Orchestra 1931 год.
Бо я знаю, ты радости там Колумба, кіды открыў новы свет. Кто не танцы на них жаль мотов Колумба, бо он пеший на то спад. О, зробив ключи, рок на туди пти.
Ходу на то спад.
Кайцек, певін з нами зауфаны, яко майцек, шикнув скурий бізелонки. Повітальний, триумфальний там Колумба, походить тон. Вітальний триумфальний там Колумба, єди отцю новий свят.
Колумба!
Хто не тенький, це ніх жарба до Колумба, бо он п'єрці на то спад.
На заступником Мысливский на Мицкевича 9 стала ресторация «Земяньска», открытая у осень того ж 28-го года по той же адресе. На белорусскую мову назову можно перекласти как «Помешчицкая». Одним из совладальников выступил Александр Пытлевич, який перед тем мел гастрономичный бизнес у Бранску, литовским. У пералику заангажованных музыков новой локации безыменный квартет, ансамбль варшавского скрипача Бранислава Митмана, змешанная мужчинско-дамская оркестра Фердинанда Эбнера из Львова, что выконывало у тем лику джазовые стандарты того часу, а так само банджово-джазовый ансамбль Генрика Торверта с Познаня с модными танцевальными гитами у репертуары. Земяньская здобыла себе признание менавіта за удалые дансинги, особливо сярод глядачов поздних представлений у соседней лютни, кажа пан Ваукановский. Отметно, что спынила працу Земяньская знов же праз банкрутство и так само у сувязи со сконом одного из саулодальников Михала Даукши у середине 36-го года. Але у даденном выпадку причиной стала протяглая хвороба бизнесовца. Навод арандованная пианино пошло с молотка.
Кракатук.
Інакш склаўся лёс у Браніслава Мітмана. У Берліне ён вучыўся скрыпічнаму майстэрству ў таго ж педагога, што і малады Адольф Рознер, у Карла Флэша. Попрацаваўшы ў Берліне, Кёльне, Варшаве, нават у Маскоўскай філармоніі ды дзяржаўным квартэце Грузінская ССР, Мітман перабраўся ў Лацінскую Амерыку, ды стаў канцэртмайстрам нацыянальнай сімфанічнай аркестры Перу. Наступны запіс у доказ. Сыходзячы з прасторавых каардынатаў Вільня вуліцы Міцкевіча 9, але прамотваючы час наперад, сустракаем першую па нашым курсе рэстарацыю кабарэ. У верасні 36-го году лякацыя адкрылася на месцы былых Мысліўскай і Зямянскай пад шыльдай «Асторія». Уладальнікам быў Юзеф Кавальскі, які раней меў рэстарацыю ў Строне ў Баранавічах. Кабарэ на Міцкевіча змяшчала дансинг з аркестрай, ад позняга вечара да ранку прапаноўвала выступы комікаў, вадэвілістаў, танцавальных акрабатаў і гратэскных дуэтаў. Сярод праграмаў кабарэ засталіся згадкі ў прэсе пра штодзённыя хіньскія ноцы, кітайскія ночы, з адмысловымі дэкарацыямі. Затым запусцілася рэвю «Байка з тысяцаеднай ноцы», што складалася з 16 частак, прытым вядомыя імёны некаторых артыстаў, спявачкі Ірына Маркевіч з Варшавы і Ляля Дановіч, кабартовая танцорка Марыся Малешка, зноў жа з польскай сталіцы, гумарыста з Львова Эустахі Адрабінскі, які выступаў па ўсёй Польшчы, ладзіў турнэ па курортах і пазначаўся ў афішах як
адзіны ў сваім арыгінальным новым рэпертуары.
Кракатук.
У 1937 годзе віленская «Асторія» не пазбегнула лёсу сваіх папярэднікаў і саступіла месца таму самаму букету, які папросту пераехаў сюды з суседняга дома і пасля рамонту адпрацаваў па новай адрэсе да чэрвеня 40-го году. Наперадзе фінальная танга з кінастужкі «Ты, што ў вострай свеціш браме», а наш свінгуючы шпацар хутка працягнем ад тае ж лічбы. Дабранач.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук.
Мрочна, в мроках затонул себя, в гвездных пружганках вся жить свой значащий лад. в сонячний шлях. Як так в неволі, як блудний пток, ти як дійсь посемкне вікер шепце, будіще в мій душі вспомнінь мост. Мале дітє тихо щі в колепце, а над домом ciężyć gwiazdy noc. Czyjaś twarz pochyla się tak blisko, czyjaś dobra, jasna, słodka twarz. To mateńka moja nad kołyską córki trzyma straż. Wszystko znikło, miotam się w drece, a dni życia są jak pusty kłos. Tylko jeden ty i nikt nigdy więcej, lecz i ciebie mi zabierze los. Miotam się w udręce, a dnie życia są jak pusty kłos. Tylko jeden ty, nikt nigdy więcej, lecz i ciebie mi zabierze los.